Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
Godt nyttår. Her, første søndagen i et nytt år. Det veldig fint å kunne gå inn i et nytt år med forventning. Takknemlighet for det som har vært, og med god spenning på hva ligger foran oss nå. Elin spurte om jeg kunne si litt om meg selv, men som hun sa, så jeg tror mange kjenner meg litt om, men jeg kan jo si litt sånn kort. Jeg er gift med Geir, har to jenter, en svigersønn, tre barnebarn, så jeg fryder meg veldig om dagen. De bor på Flekkerøy, så jeg føler jeg har vunnet i lotto. Jeg bor jo på Flekkerøy, så det veldig fint. Ellers er jeg jo daglig leder i Kvinner i Nettverk. Og Kvinner i Nettverk er jo en tverrkirkelig stiftelse som jobber på tvers av alle kirkesamfunn. Jeg elsker det. Har jobbet tverrkirkelig hele mitt liv. Jeg har engasjert i mange, mange år i ungdom i oppdrag. Og nå er jeg blitt eldste på Kjærgårdsheimen. Så sånn går nå da. Så sånn er det. Så jeg er litt involvert der. Og så jobber jeg litt på nødbolig for dame i aktiv rus da, i Kristiansand. Så jeg har litt forskjellige ting jeg styrer med, og jeg har det veldig fint og trives, og jeg er takknemlig for liv og helse, så at den kan være i det som den trives med. Kvinner i Nettverk har arbeid i Norden, i Sverige, Danmark, Sjetland, Grønland, Island, og så driver vi aktiv misjon i Sør-Afrika, Mosambik og India, Bangladesh, Israel. Så vi har liksom et ønske om, når vi driver regionalt da, vi har jo Heidi Karlsnes, som Møller Karlsnes, er leder vår i Tønsberg. Så vi har gleden av samarbeidet i mange, mange år, så vi gode venner. Og så har vi vært venn med Frikirken i mange år, og så har jeg vært engasjert i Evangeliesenter hele siden slutten av 80-tallet, når jeg sendte folk til Evangeliesenter, når jeg jobbet på Gada i byen. Så jeg føler mange gode koblinger her i byen, så det er fantastisk. Takknemlig for. Og i nettverket så er det jo det vi brenner for å samle folk til å komme til et møte med Jesus. Så vi føler vi kommer akkurat som en gudstjeneste, vi bare ønsker å lage et lite, legge et rede, og så er det en bønn, så sier vi Herre, kom. Og så vet vi, hvis han kommer, så blir mennesket berørt, kommer nærmere han, og så blir de aktivisert til å være og leve livet for han og med han lokalt, til nabobyet, til landet, og faktisk til like til verdens ende. Så vi er jo privilegierte her, så får lov til å kjenne Jesus og får lov til å gå med han. Ja, når jeg skulle forberede meg til den dagen her, altså jeg kan ikke ane hvor mye jeg hadde lyst til å si. Og det er ikke alltid så lett, når det er så mye som en pumpe på innsida. Men vi har jo vært i samling i Håpets hus i helgen med tema Et liv i frihet, og dette med indre helbredelse, gjenopprettelse, og hvor vi finner det, og det er jo hos Jesus. Så jeg håper denne her talen her kan være en sånn tal hvor vi kan sette blikket på han da. Ikke sant? Det er jo det vi faktisk trenger. Om det er sommer, høst, vinter eller vår i livet vårt, eller i menigheten vår, så er det i grunn en plass vi må sette blikket. Det er til Jesus. Og jeg hørte et vitnesbyrd i går av en jente som har vært ut på, så sitter hun der og forteller liksom hva hun har gått igjennom. Og så slår det meg, Gud altså, hva du kan gjøre i det dypeste mørket. Ikke sant? Mamma var narkoman, mamma var prostituert, jeg var på kjøret, jeg var i kriminelle miljøer ifra, jeg var så høy, så hun levde helt infernalsk med både. Og så kommer Jesus inn i det dypeste mørket. Og hun stråler, vet du. Gjennom alle sine tatueringer, gjennom alle sine arr og slag hun har fått, ikke sant? Jeg har aldri hatt så godt i hele mitt liv. Så det er jo vår Jesus, og det er jo han vi elsker, og det er jo han vi har lyst til å snakke om, det er han vi har lyst til å fortelle om, det er han vi har lyst til å bringe til hverandre, det er jo hans liv. Vi er jo så forkludret selv, vet du, så når vi henter opp fra oss selv, så blir det så kjipt. Men hvis vi kan hente og la han være livets kilde i vår personlige liv og i menigheten, ja vel, så er det overflod, så er det godt, så er det kjærlighet, så er det Et sted vi tre huser vil være. Og så har vi snakket litt der I helgen om dette å erfare Guds velsignelse. Og da hadde jeg lyst til å begynne I dag med å bare lese Herrens velsignelse. Det står jo 4. Mosebok 6, 24. Og der står det. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og så har jeg lyst til å lese den setningen som står etterpå. Der står det, slik skal jeg legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem. Jeg har bare lyst til en liten sånn historie, en, som jeg synes har gjort velsignelsen skal jeg si, enda mer fyldig for meg. Det tradisjonen det var på denne tida, under en rettssak. For da var det sånn at den skyldige og den som anklagte ble stilt inn I et rettslokale, og de kom inn og saken ble tatt opp, og alle sider ble hørt. Og så skulle den som skyldig da gå ut av rommet, mens domsavsigelsen ble tatt. Og så var det sånn, og det det som gjorde det så vakkert, synes jeg, med den velsignelsen. Da var det sånn at hvis, eller når da den som var anklager kom inn I rommet igjen, hvis dommeren så ned I bordet, så betydde det at den var dømt skyldig. Men derimot, hvis dommeren løftet blikket og så på den skyldige, så betydde det at han var frikjent. Og så synes jeg denne velsignelsen ble så nydelig. Så tenkte jeg, tenk at vi får lov til å komme inn for Gud. Vi jo faktisk skyldige. Dommen lød skyldig. Menneskelig sett og ut fra Guds hellighet. Men han har frikjent oss. I kraft av det blod som Jesus ga på Golgata. Så når vi kommer I møte med Gud, så løfter han blikket. Og så taler han velsignelse over livet vårt. Og velsignelse, det jo virkelig det positive motstykket til forbannelse. Vi under Guds velbehag. Vi dratt ut av forbannelsen. Vi ført fra mørket og inn I Guds lys. Vi kommet under velsignelse fra Gud. Hva betyr det? Altså, velsignelse betyr Guds favør. Det betyr at Guds ressurser tales over oss. Hans velbehag, hans yndest, hans nåde, hans godhet tales utover oss som enkeltperson, som menighet, som Guds folk I Tønsberg. Han taler velsignelse. Han taler gode ord. Han taler gode ønsker. Han ønsker å gi det beste fra sitt hjerte til deg personlig og til denne menigheten. Og det ordet bevare, det skrevet faktisk 27 ganger I Gamle Testamentet og bare 7 ganger I Nye Testamentet. Men det har isse på grunnteksten. Å våke, ta vare på, omhegne. Det en tillit til Guds bevarende makt og styrke. Det betyr at han en festning, at han en hytte, et ord som står på en måte I samme tanke og I samme mening. Det kan være borg, klippe, ly, vern, tilflukt. Det Guds tanke for oss at vi skal få lov til å kjelle at vi bor I hans vern, I hans hus. Det står jo at vi bor I Gud, og han bor I oss. Det jo så stort, vet du, ikke sant? Herren velsigne dere og bevare dere. Gjemme dere I hans hytte. Gjemme dere I hans vern. Fantastisk. Og så står det at han skal gi oss sin fred. Den fred som overgår all forstand. Filipperbrevet 4:7. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter I Kristus. Og jeg vet ikke, for å leve I dette, så må jo leve I fornyelse og I omvendelse nesten, vet du. For det så fort at ytre omstendigheter, indre uro, masse tanke drar oss vekk fra han som selve kjernen, og som sier at vi skal få lov til å se opp til han og stråle av glede. Han har jo løftet blikket mot oss. Vi kan jo gå med høy bøyd, og vi kan krybe langs bakken. Men evangeliet sier at vi kan se opp til han og stråle av glede, fordi vi frigjort. Vi frikjøpt. Dommen sagt, du frikjent. Og vet å leve der som enkeltperson, og være en menighet som lever der, og hvor vi har frikjent, og kjent at vi på en måte lever i evangeliet, for et sted å være. Så godt for mennesker å komme på Håpets hus og kjenne atmosfæren og kjærligheten og lange nådarme, fangarme til alle mennesker i alle situasjoner. Fantastisk. Han vil at vi skal ha førstehånds kjennskap til hans nåde. Han skal være Herren, være nådig. Hæ? Hans nåde, hans ufortjente kjærlighet gitt med et smil. Hans velbehag, hans godhed. Min nåde nok for dig, ikke sant? Det mer enn nok nåde for dig. Det mer enn nok nåde for menigheten. Gud full av nåde. Hans nåde ny hver eneste dag. Hans nåde tar hans miskunnhed vare til evig tid. Hans nåde tar aldrig slutt. Tenk å løfte vårt blikk, møde blikket fra Faderen, som sier, må Herren være dere nådig. Det Guds befaling til Aron og Mose, når de skulle velsigne Israels folk. Sånn skulle de gjøre det. Og så står noe der, den siste setningen jeg leste, som jeg faktisk ikke har tenkt på i den forbindelse, for vi stopper jo veldig ofte der. Men så står det at Gud skal legge sitt navn på Israels barn. Og så vil jeg velsigne dem. Og så er det ikke så veldig lenge siden jeg gikk liksom litt inn i dette med Guds navn. Så tenkte jeg, det er jo liksom bare nye vinklinger da, og liksom nye sånne følelser rundt det tema, ikke sant? Men så tenkte jeg, når han velsigner oss, så legger han sine navn på oss. Og Guds navn er jo så mange, og Guds navn, det sier noe om hans karakter. Det sier noe om hans egenskap. Det sier noe om hans ressurser. Det sier noe om hvem han er. Og så sier han, jeg vil legge mitt navn på det. Og hva det betyr, hva det virker, hva det er. Jehova, jeg er. Han er det navnet han sier han er. Og så vil han legge det på våre liv. Og så vil han legge sitt navn inn over menigheten. Jeg blir så begeistret for det faktisk. Jeg kan nesten spleise på et halleluja der, synes jeg. Det bare alldeles nydelig. For Guds navn beskriver og hvem han er. Guds navn er vinduet der hans karakter ses gjennom. Og Gud er for oss. Alt det som hans navn betyr. Ikke sant? Og vi lærer Gud å kjenne på en dypere måte ved å faktisk kjenne hans navn. Kristus åpenbarte Gud. Det står i Hebreerbrevet at han er en utstråling av Guds herlighet. På engelsk så står det han er he is the exact representation of the Father. Han er den eksakte representasjon eller presentasjon av Faderen. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Når vi ber Fader vår, så ber vi Fader vår, du som i himmelen, la navnet ditt holdes hellig. Og en måte å holde hans navn hellig på, det er å la Gud få legge det på våre hjerte. Og skrive navnene sine i vårt innerste vesen. Guds egen navn, Jehova, Javé, som jeg sa i sted, det betyr «jeg er». Og så legges det jo så mange navn bak Jehova. For eksempel Jehova Elohim, som betyder den Gud som har total og ubegrenset makt og styrke. Jehova Elohai, vet du hva det betyder? Han min personlige Gud. Hæ? Han som sier, jeg er din personlige Gud. Jeg den som Elohim, som har ubegrenset makt og styrke, skap og kraft. Den allstrekkelige, næringsgivende og livgivende Gud. Han din personlige, livgivende Gud. El Shaddai, han den allmektige, sanne og trofaste Gud. Den Gud som mer enn nok, den alltilstrekkelige. Det står i Guds ord at min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Hebreerbrev 13:8. Han kalles Abba far. Hans navn pappa. Han din personlige Abba. Pappa. Han den rette far som alt som kalles barn i himmel og på jord. Han den rette far. Kjærlig. Han Jehova Rohi. Herren min hyrde. Dere var som bortkomne får, men dere har nå vendt om til han som hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Hæ? Er noen av dere som har kjent dere bortkomne av og til i sinne, i følelsene? Jeg har gjort det mange ganger. Åh, jeg var på vidda altså. Ikke sant? Tankemessig, følelsesmessig. Jeg har ikke funnet veien. Jeg skjønner ikke hvorfor den veien blir tatt. Hvorfor jeg blir ført den på den veien, på den stien. Så det liksom en loddesnor inn til Kristus. Møter blikket hans sitt. Og får lov til å kjenne at han min hyrde. Min personlige vokter og tilsynsmann. For min sjel. Hva min sjel? Jo, det mine tanker. Det mine følelser. Det mine nervetråder. Det min samvittighet. Det min vilje. Det det indre livet. Så kan jeg leve ut i ørken, og så kan jeg leve i sette meg fast i tornebuske, som mest kjennes ut som de sitter her, og blir værende der, eller så kan jeg si Jesus, jeg lener meg inn til det, til du som Jehova Rohi. Du som kan stille stormen i sinnet mitt. Du som kan legge din balsam på min strekte nervetråd. Du som kan rense samvittigheten for riktig skyld og falsk skyld. Du som kan gjøre noe med alle de vanskelige følelsene som bare slår, som bølger på innsida. Herre, jeg kommer til deg, du som min, min personlige hyrde. Han heter Maon, som betyr dwelling place. Han vårt hvilested. Salme 91, Herre, du har vært bolig i alle slekter. Han det stedet vi kan hvile. Han Immanuel, han med oss. Yahweh Usi, han mitt skjold, han min styrke. Salme 28:6, Herren mitt vern og mitt skjold. Han Yahweh Goel, Herren min forløser, min frikjøper. Halleluja, han har kjøpt oss fri, det har vi snakket om allerede. Han El Rekum, hebraisk betydelse, den barmhjertige Gud, eller en Gud som viser medlidenhet. Han kommer i hu at vi støv. Vi har en ypperstes prest som vet at vi støv. Men han kommer oss til hjelp i sin barmhjertighet. I sin medlidenhet, i sin godhet, så kommer han oss i møte, personlig. Som organisasjoner, som arbeid, som menighet. Kom med barmhjertighet, medlidenhet. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed. Jehova Elnose, en Gud som tilgir. Kan du tenke noe så vidunderlig som å være tilgitt? Når han kommer med skyld, når han kommer med syndebyrde, og får lov til å oppleve å se inn i Guds ansikt, se de naglemerka hendene, se Jesus på korset, og høre, du tilgitt. Kan du tenke noe så godt som å tilgi de som har tråkket over hos oss? Kan du tenke noe så godt som å bli tilgitt av andre for det dommen har gjort? Kan du tenke noe så vidunderlig som å tilgi seg selv for det man hadde vanskelig for å komme over at man hadde gjort? Tilgivelse har en utrolig makt og en forsonende plass i livet vårt, i relasjoner, innenfor Gud. Psykologer studerer i årevis for å ende opp med at tilgivelse er viktig. Hvem som har studert i mange år skrev bok om og endte opp med at nøkkelen var tilgivelse. Jeg tenkte jeg skulle bare lese et par vers. Ikke noe klandring på psykologer, det var bare litt gøy at den finner frem til at Guds ord faktisk er levende og virker kraftig. At det funker, ikke sant? Så tilgivelse er en av de tingene som virkelig funker. Og vi kunne fortsette. Guds navn er jo så mange ting, og så mye nydelig. Og han har lyst til å bare legge dette navnet på oss. Han vil skrive det inn på hjertene våre. Han vil la ordet bli kjøtt. Ikke sant? Ordet ble menneske. Ordet blir fortsatt menneske. Bibelens ord blir fortsatt en del av oss. Og det virker det nevner. Guds ord er virkekraftig. Det skaper en otveget sverd. Det skaper fremdeles. Det gjør noe med oss. Det reises opp. Det skaper lys og håp og liv. Ikke sant? Fordi han lever. Han lever jo i våre hjerte. Og han vil bare mer og mer ta oss inn. Og dere har jo vært i en fase i menigheten der dere har konsentrert dere om dette å være. Ikke sant? Det å være med Gud. Jeg husker en historie fra en som heter Susette Hetting. Hun var bønnleder for en av Bunke. Hun leder bønnemøte med 5000, liksom. Ikke sant? Og jeg husker hun var i Kristiansand på 80-tallet. Hun var råtass, altså. Hun var fantastisk. Hun kjempet, vet du. Hun hadde bønnemøte under disse store arenaene. Og virkelig sto på. Men for noen år siden så gikk hun på en ordentlig smell. Og hun ble så syk. Så det var faktisk sånn at det hevet og skjelett begynte å smuldre faktisk, så endte opp med å sitte i rullestol helt ude fysisk, måtte binde liksom fast kjeven til skallen. Hun var bare kjempesyg, og så er det at hun blir tatt på en måte ut av all tjeneste, ut av alle store bønnemøter, ut av alt hun skulle gjøre for Jesus. Kalle hennes, livet hennes, tjenesten hennes, liksom fokuset på Guds rige. Hun elsker jo Guds rige, elsker å være med og se, be mennesker, rykke, som Elena Bunke sa, rykke mennesker ut av helvete og sette dem inn i himmelen, ikke sant? Det var liksom hennes passion. Plutselig så satt hun der og kunne ikke gjøre noen ting. Men så tok Gud henne på en reise, en innvendig reise, ikke sant? Og så sier hun det at før så levde jeg fra forgården og inn i det aller helligste, men nå leve fra det aller helligste og ut i forgården. Og det er to forskjellige liv, ikke sant? Og jeg kunne kjenne meg så sinnssykt igjen i det. For jeg, ikke sant, jeg tok jo disipeltreningsskole, ungdom i oppdrag når jeg var 19. Og der la de inn i timeplanen, en time stillhet hver dag. Kan du tenke noe så fint? For det viktigste av alt lærte vi, det var å være med Jesus. Vår største kall er å være med han. Å kjenne han, å være dette far-barn-forholdet. Være venn med Jesus, og ikke løpe rundt som en tjener. Men være venn, og høre og gjøre det som faderen sa, ikke sant? Det var liksom, det er liksom jo et nøtteskall, og jeg er så takknemlig til Gud for at jeg fikk det med meg, vet du. Men jeg har jo vært superaktiv. Ikke sant? Det var jo ingen problem å jobbe 16 timer, og sove 4, og ja, jeg vet ikke, og be for resten, skjønner du? Det var liksom, jeg, liksom alltid hatt masse energi, egentlig. Ikke alltid, men i hvert fall ofte. Jeg går på en smell her innimellom, ikke sant? Så det kan du bare innrømme. Men det som jeg tok meg selv I, det at jeg kunne kjenne meg igjen I denne setningen her, og en annen historie som også virkelig satt meg på en tanke, og det egentlig samme prinsippet. Det var jeg så, noen av dere har garantert hørt meg si den før, for jeg siterte den sikkert I hvert fall 200 ganger når jeg prekte. Men det var jeg som heter Jill Briscoe, som satt, hadde en plass I hagen, og hadde en benk der I hagen, hvor hadde sin plass med Jesus. Der satt hun seg ned, leste Guds ord, og ba, og var stille. Og så kommer hun inn en dag på høyet, ikke sant, inn. Åh, Jesus, det så travelt på alle disse stedene. Det så mye bråk, det så mange ting, jeg så trøtt, liksom. Og så hører hun liksom en stemme som sier, du skulle komme hit mye oftere. Så kan hun nesten lese litt I mellom linjen, at hun ble litt, kanskje nesten litt sånn indignert der. Så sier hun liksom, oftere enn nå? Liksom akkurat som ikke det var nok. Og så sier Jesus det til henne, som har vært sjelsettende for min egen del, faktisk. Det det. Og Jesus sier, du skulle bo her og besøke travelheten. Mer enn å bo I travelheten og besøke dette stedet. Og det liksom så utrolig motsatt liv. Men det ekstremt forebyggende. Ikke sant? Fordi at vi kan jo, og dere, jeg vet jo ikke, det har jeg ingen peiling på, men jeg mener, dere har jo fått et fantastisk bygg her. Og dere har jobbet som noen helte. Det var en som fortalte meg her I sted at det meste gjort på dugnad. Ikke sant? Så dere har fokusert å bygge tempel på en måte, en kirke, hvor Guds rike kan vokse. Og Gud vil jo at vi skal gjøre det, men bare I en sånn fase. Hvor fort det ikke å bo I travelheten? Og så vet du, og så husker jeg jo I mitt eget liv da, I all den travelheten, at ja, men jeg må jo være stille. Jeg må jo være hvile. Jeg må jo være liksom med Gud og I Guds ord. Og så streven seg inn og streven seg inn. Og så jagen ut igjen, ikke sant? Men den går jo nesten alltid sulten ut, og den gir av reservetanken, I stedet for å bo I hvilen. Og leve ut ifra den. Bo ifra å være under velsignelsen, som vi har lest I dag. Og være under Guds navn og hans påvirkning. For så å gå ut og gi det vi har fått. Ikke sant? Det bedre å hvile først enn sist. Det sa Thomas Sjødin. Det bedre å hvile først enn sist. Og jeg tror ikke det noe far for at vi blir egoistiske. På den måten. Ja, men vi kan ikke bare sitte og be. Nei, det faktisk ikke det som faren. Faren at ikke vi gjør det. Ikke sant? Vi kan ikke bare være stille. Vi skal til og med begynne å argumentere med det. Gjennomsnittet på en undersøkelse som ble gjort for kanskje 4 år siden, blant karismatiske kristne, hvor de ble spurt på hvor mye tid de brukte per dag I Guds ord og bønn. Vet dere hva gjennomsnittet var? 2-3 minutter. Åndsfylte. Kristne som tror på Gud. Så faren ikke at vi ligger for mye på denne siden. Men selve livskilden ligger I at vi tar den tiden til å være og til å la Gud påvirke livet vårt med alt det som han har på sitt hjerte for oss. Så midt I all travelheten, midt I alt som skjer, om det som jeg sa I sted, om det vinter, vår, sommer eller høst I livet eller I menigheten, så la oss søke hans ansikt. Jeg tror det var Magnus Malm som sa I setning, som jeg sitert utallige ganger, for han sa det at, Herre, led meg til mitt hjerte der du bor. Herre, led meg dit, så jeg får kjenne ditt nærvær, så jeg får se at du har løftet blikket. Sånn at jeg kan kjenne kraften av dine navn, de navnene du har lagt på meg. De navnene du har lagt over som en velsignelse over livet mitt. Herre, led meg dit. Led meg dit. Så jeg slipper å møte menneske sulten. Så jeg slipper å møte menneske på reservetank. Eller med skrab og bunn. Så jeg kan møte menneske med liv. Med overflod. Med kjærlighet. For vi kalt til å være kjærlighetens apostel, ikke sant? Vi kalt til å gi det vi selv har fått I dette fellesskapet med han, som elsker oss I denne tosomheten, med Kristus, med Faderen. Det vi har fått der, vi kalt til å lekke ut til de menneskene som vi møter hver dag. Vet, summen av menneskene som vi møter, bare vi som er her i løpet av uka, jo flere tusen. Ikke sant? Flere tusen mennesker blir møtt av en eller ei som har vært sammen med Jesus. En gammel sang som heter «Skriv deg Jesus på mitt hjerte». Flere tusen mennesker som får lov til å møte en eller ei som har latt Jesus skrive sitt navn på sine hjerte. Jeg går inn i det nye året, og jeg blir litt forsiktig med det jeg har nyttårsønsken da. Jeg lykkes sjelden. Men jeg har en tanke for mitt eget og personlige liv. Det at jeg skal mer være. Jesus sier, kom med meg til et øde sted. Og så hør, hvor vi kan være alene. Og hvile litt. Og det ble jo litt nytt for meg her om dagen, at han spør om å være alene med meg. Så han kom med meg til et øde sted, så vi kan være alene og hvile litt. Så tenkte jeg, og så tar jeg med meg selv i at det, hvor lenge klarer jeg å være alene med Jesus i min stille stund? Når tid kommer neste preken inn? Nå kommer bekymringene inn for liv og hverdag og barn og barn og barn. Når tid kommer neste oppgave inn, neste avtale inn, når tid kommer alle disse gjøregreiene inn i den stille stunden. Sylkraft, fort! Ho! Det kommer gratis, uten betaling. Det kommer seilene som er på en fjøl, alle sammen. Trenger ikke betale inn. Sendt for det. Alt annet kommer gratis. Men hva er det som ikke kommer gratis? Alene tid med Jesus. Det må hun på en måte øve på. Gjøre. Være der. Sånn at livet fra han kan pulsere. Så kjenne hans hjerteslag for oss. Og så er det noe med Jesus. Jeg må si det, jeg må være veldig konkret med Jesus. Og det jo fordi at jeg har så mange ting i hodet. Så sier jeg, Jesus, nå er det bare du og meg, må jeg si. Jeg må si det her, mange ganger i løpet av en stille stund. Jesus, nei, nå var det bare du og meg. Nå vil vi være alene litt. Ikke sant? Og så har den tilliten da, til at den alene tida, den jeg vil være med til syvende og sist. Uten at alene tida skal bli, hva skal jeg si, blir kun fordi at jeg vet at det gir resultat i andre enden. Alene tida vil være fordi at vi lar oss elske av Kristus. Og så elsker vi han tilbake. Og så vil det naturlig bli en frukt av det. En som sier som et, eller en mann, jeg vet ikke om det er, det er i hvert fall Do Santa Mata, sier, taking time to do nothing often brings everything into perspective. Ta tid til å gjøre ingenting kan bringe ting inn i virkelig riktig perspektiv. Så min oppmuntring til oss i form av det, det er også å la oss rodfeste i Guds kjærlighet. La oss rodfestes i evangeliet. La oss rodfestes i Guds ord. La det være med å definere hvem vi er, hva vi gjør. La det være med å gi oss et sikkert feste. For det kommer stormdagen. Det er vinterdagen. Det er ting som blir blåst opp, som sendes imot oss, ikke sant? Som palmen i ørken, plutselig er det storm. Så bøyes palmen, her er denne egenskapen, vet du, å bøye seg helt til jorda i ydmyghet. Kommer det støv på bladene, det skinner ikke lenger. Men hva skjer i palmen? Jo, det er en sevje som ligger inne i stammen der, som tyter ut og gjør bladene sine hans igjen. Palmen er også sånn at den har det innre livet, ikke rett under barken, men i den innre kjernen av stammen. Og det er så nydelig bilde på Kristuslivet. Vi opplever hugg og slag, og det skjer mange ting. Livet er jo brutalt til tider. Så plutselig står vi I en avgrunn, følelsen av å være I en avgrunn. Plutselig står vi I stummende mørke. Plutselig skjer det noe som vi aldri hadde tenkt. Plutselig så gjør det noe man aldri skulle tenkt man skulle gjøre. Plutselig så har man bare en situasjon. Palmen har en sånn egenskap. At den kan skyde røttene 40 meter ned I bakken. Hvorfor det? Jo, for å finne vann, for å finne kilden. Og den egenskapen har Gud gitt oss, for han har tatt bolig I vår liv. Så vi kan ha evne når vi velger å skyde vår røtte I alle slags dag og alle slags tider, inn til han som selve kilden. Og så har vi denne livskilden, ikke ytterst som tar liv av oss fordi om vi får noen hugg og slag, men som lever der fordi at Kristus iboende som livets kilde. Så vil det være som denne palmen som skrevet om I salmen 139. Den rettferdige og lignende som palmen. Frukten blir sødere jo gamlere palmen blir, halleluja. Det fint, ikke sant? Det som fint. Men vil være de som slår røtte I den tida vi lever I. Slår røtte I han som selve kilden. Uansett hva livet skulle gi. Det blir vår innerste identitet. Det blir vår innerste trygghet. Kolosserbrev 2,6 Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre lev da I ham. Vær rotfestet I ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere opplært I med overstrømmende takk til Gud. Jeg ber om at han som så rik på herlighet må styrke dere I det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd så Kristus ved troen kan bo I deres hjerter og dere kan stå rotfestet og grunnfestet I Kristi kjærlighet. Det viktigste livet vi lever det som ligger under bakken. Palmen blir aldri høyere I det synlige enn det I rotsystemet. Det livet som ingen ser det mest fruktbare og det viktigste. Nemlig rotfeste. Så vi jo lignende med en plante, med et tre som plantet ved en bekk. Tenk på det. Vi plantet ved en bekk. Og vi kan drikke av selve kilden, Jesus Kristus. Skal vi be? Tiden går, vet du. Beklager det. Det ble litt langt. Jesus Kristus, takk for din godhet imot oss. Takk, Herre Jesus, at du har lyst velsignelsen over oss, Jesus. Takk at du velsigner oss med den du Jesus. Med din fred og med din nåd og med dine navn, Jesus. Herre, vi tar imot. Skriv dine navn på vår hjerte. Skriv og fyll oss med din herlighet, Herre. La oss stå grunnfeste og rodfeste deg, Jesus. I dag og I det nye år som ligger foran oss, Herre. Ber om at det, akkurat som treet, det jo I vintertid det skyder de dypeste røttene, Jesus. Så jeg bare ber om at den som måtte kjenne på det I dag, Herre, at det vinter. Det krevende, Jesus. Jeg ber om at det skal vendes om til, dette en tid hvor jeg skal skyde røtte. Hvor jeg skal gå dypere med Gud, hvor jeg skal kjenne han enda bedre å kjenne. Bare prise ditt hellige navn, Jesus, for din godhet. Takk deg for Tønsberg Frikirke, takk deg for Håpets Hus, takk deg for Betania, takk deg for Delke, takk deg for alle de menighetene som her, som ikke vet om Jesus. Bare be om at du velsigner de her, Jesus. La alle bare få lov til å kjenne at du øser din velsignelse ut over hvert arbeid, Herre. Hver enkel farve som de representerer I ditt rik, Jesus. La det skinne. La det være. La det bli alt det du hadde tenkt, Jesus. Takk deg for at du steller med oss personlig og I form med deg, Jesus. Takk at du den som har lyst til å røre ved våre liv. Takk at den som vil, kanskje noen trengte å se et av dine navn I form med deg, Jesus, for seg selv. Så bare ber nå her at de skal få kjenne at du deres personlige Gud. Du Jehova Rohi. Du fred, du lege, du rettferdighet, du den som helliggjør, du den som tilgir, du den som skjuler oss, Jesus. Åh, du den alltid strekkelige, du den som forsørger, Jesus. Så jeg bare ber, Herre Leon, at du må komme og være og virke i oss og over oss på den måten som bare du kan, Jesus. Det ingen som når dypere enn du inn i våre sjelsrøtte, Herre. Ingen som kan stille stormen i våre sinn som du kan, Jesus. Ingen som kan lege våre sår som du kan, Herre. Ingen som kan gjøre oss i stand til å leve et godt og rett og hellig liv, Jesus, sånn som du kan, Herre. Så vi bare hengir oss til deg, Jesus. Vi sier vi har to tomme hender. Og vi ber om at du fyller dem, Jesus. Herre, vi vil holde ditt navn hellig i våre liv, Jesus. Vi vil ta imot ditt navn, Jesus. Vi vil drikke av hva det betyr at du har lagt ditt navn på våre hjerte, Jesus. Takk for at hvis det noen som kjenner at løgnen har signert i livet ditt, sier Jesus. At løgnen har sjekket inn Jesus i tankeliv og følelsesliv, Herre, og satt sin signatur, Jesus, på personlighet og på livet, Herre Jesus. Så takk er det for at du kommer med ditt viskelær i formiddag, Jesus, og så signerer du med din underskrift. Med din verdi, Jesus. Med dine sannheter, Jesus. Med det som du har, Herre. Så jeg bare ber om at du stryker ut hver underskrift av løgn og ødeleggelse, Jesus. Og så skriver du ditt navn, Herre. Dine navn. Og stempler det, Jesus. Du har stemplet det med kraften i ditt blod, Jesus. Bare kom, Herre. Kom og rør ved oss, Jesus. Urolig tanke, du som er Jehova Shalom. Ditt aktive nærvær, Herre. Reis deg i den eneste eller den manges livsbåd som er ute på stormen for klare Jesus. Og la de få kjenne at du står opp i den båden, Herre. Og byr det stormen å være stille. Ditt navn er seier, Jesus. Ditt navn er over alle andre navn. Så vi takker deg for at du stiller stormen i våre hjerte. Du stiller stormen i våre liv, Jesus. Vi bare priser ditt navn, Herre Jesus Kristus. Den som er nedbøyd, Jesus. Den som er full av fordømmelse, Herre, og som ikke har klart å se ditt ansikt og se at du har frikjent Jesus. Som er dømt i skam og nedverdigelse, Jesus. Takk at du kommer og tar den personen og løfter. Tar han under haga, Jesus, og løfter hodet. Og hjelper han til å se inn i Faderens blikk. Det står at når vi ser opp til deg, så skal vi stråle, og vi skal aldri rødme av skam, Jesus. Takk at du er skammens frigjører, Herre. Takk at du er den som løser oss fra det som binder, Herre. Takk at du kjenner hver enkelt især, for du er vår personlige Gud. Du er den som kjenner oss helt personlig, og vet akkurat hva vi trenger i form av deg, Jesus.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.